Azadlıq Radiosuyum.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıla xərcli biləriz.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə sizə Azadlıq Radyosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim edirik. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bakıda bəzi parklar həyat üçün təhlükəlidir. Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək. Azərbaycanda AIDS-in yayılmasına qarşı yeni üsul təklif edirlər. Bakıdakı neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Və belə getsə Azərbaycan təbiəti daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq. Axır illər Azərbaycanda salınan parkların sayı artıb, hətta parklarda musiqili fontan da quraşdırırlar. Amma sən demə, bəzi parklarda istirahət eləmək o qədər də asan deyilmiş. Halbuki parklar nə pulludur, nə də qapısı qıfıllıdır. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Bakının bir neçə parkına baş çəkiblər, cəmaatla söhbət eləyiblər. Hətta narazılıq eləyənlər də olub ki, parklar həyat üçün təhlükəlidir.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır. Və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır. Bizə o problemdir.
Rahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tutulab yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçelel olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su yüzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdı yağır. Otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla bu otları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda Heydər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün attraksionlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Çoxlu zibillər var, tilki var. Tilki yıxılarsa, aşağı üstünə əsir elədir.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləncək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur.
Parkda gözə dəyən mənzil istismar sahəsinin işçiləri zibilləri yandırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə, istirahət edənlər siqareti yerə atır, qurumuş otlar da ot tutur.
Yaşayış yerlərinə, mağazinlərdən gətirib tökülmək bura. Buradan naşın götürüb çıxıb gedir sabah. Papiroz atırlar, heç kimi xəbəri olmadan bura ötürülür, papiroz.
Bakı şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, hazırda parkların bir çoxu onların balansından çıxarılıb. Qurumun yaşıllaşdırma idarəsi isə bizimlə söhbətdən yayındı. Öyrənə bilmədik ki, sakinlərin bu giləklərini necə düzəltmək olar.
Parkı salmaq sən demə işin yarısıymış. Xüsusi reportaj verilişi davam edir. Gələn ildən bağçalar yenə dəbə minəcək. Dansa valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağının əlindən tutub aparacaq bağçaya. Amma bu barədə elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, müəllim ola bilməyəcək. Bir sözlə bir savad qalacaq. Niyəsinə həmkarım Aygün Muradxanlıdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını ovutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbə Qədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevanın sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbə qədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbə qədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürək açan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkün də görürüm. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yeyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bunları getirəndə üstləri başları nə gündə uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yeyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq. Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yeyirsən?
Mənim bağçada sop, aş, qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabiliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulunu ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yeyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda da canlı qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Ay haray, o qızı tapın. Azərbaycanda fahişəliklə məşğul olan bir AIDS xəstəsinin axtarışı elə bir ajotaj yaratmışdı ki, sanki axtarışda olan bir maniak idi. 2 il axtarandan sonra həmin qadını bu yaxınlarda tutdular. Halbuki Avropa ölkələrində belə bir ajotaj çoxlarına gülməli gələrdi. Hətta Bakıda qəzetlər yazırdı ki, həmin qadın 200-ə qədər kişini yoluxdura bilərdi. Bütün bu həngamədən sonra indi Bakıda AIDS-in yayılmasına qarşı mübarizədə yeni üsul təklif eləməyə başlayıblar. Amma gərək buna deputatlar razılıq verə. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Gecəni də çıxılır, saat 10-da
çıxılır. Axı xoşdur, xoş yaxındır. Xoş yaxındır,
yaxındır, yaxındır.
Rezervativ nə yoxsa?
Sərgi yoxdur.
Sağlamdır, yəni bir cəfədir.
Yox, arxay, sağlamdır.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ci dayananlardan ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsə yerləri dayananlardan heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi ən əsaslıdır. Sağlamlıq problemidir. Nə qədər indi deyərsiz ki, şey, prezervativdən söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa hər ehtimala qarşı sağlamlığa rəhət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Onların adam üzünə baxmaq istəmir. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kim etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha məncə daha yaxşı effekt verir.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməlidir. Qanuniləşdirilməli dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinəyəm. Bunu necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Yox, iş düzgün deyil. Gəlir mən qabağını aşağısın.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi keçid təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə intim münasibətdə olmaq istəmirlər. Yəni kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız sex biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Gecdə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikanın elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilir və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, çəki sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda çəki bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi çəki inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcəksə. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, çəki Hollandiya deyil.
Azərbaycanda fahişəliyin leqallaşdırılması ilə bağlı təkliflər haqqında reportajı dinlədiniz. Bu günlərdə Azərbaycanda bir böyük ajotajda yaranıb, məlum olub ki, neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mani olurlar. Amma bu haqda birazdan.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Şanxayı sökmək istəyirlər. Söhbət Bakı ətrafındakı 4-cü mədən ərazisindən gedir, həmin ərazi el arasında Şanxay adı ilə tanınır. Neft çıxarma idarəsi deyir ki, qanunsuz torpaq sahələri burxların yolunu bağlayıb, sakinlər isə deyirlər ki, evləri icazəli tikiblər. Belə mübahisələr Bakıda birinci dəfə deyil ki, yaranır. Həmkarım Saadet Akif qızı araşdırma aparıb, məlum olub ki, Bakı ətrafında minlərlə evi günlərin bir günü buldozerin ağzına verib sökə bilərlər. Özü də evin tikintisinə icazə verənlərin özləri.
Öz başına heç kimi etdiyimir bir daha. Yəni ki, hökumət işçilərinin əli ilə, icra kimdir, polisidir, bələdiyəsidir. Hamısı onların əli ilə. Yoxsa öz başına olsa gəlib uçurdur, çıxıb gedir.
Bakı Şamaxı şosesində yerləşən Nibar qəsəbəsi yaxınlığında dəmir yolu xəttinin altında özünə ev tikən Sahilə Əliyev deyir ki, torpağının heç bir sənədi yoxdur. Bəs torpağı hardan alıb? Niyə sənədi kağızı olmayan bir yerdə 30-40 min dollarlıq ev tikir? Düzdür, bu pulu bir dəfəyə xərcləməyəcək. Çünki buna imkanı çatmır. Amma 3-4 ilə ürəyi istəyən bir ev tikəcəyinə şübhəsi yoxdur. Bəs günün bir günü gəlib bu evi qanunsuzdur deyib söksələr nə olacaq? Bax bu sualın cavabını o bilmir.
Bələdiyyə pulu verirlər. İcra hakimi gəlir. Hesablanır. 500-700 verməsən xeyir yox, dişə bilmərsən. Sonra polisi gəlir, hərəsinin öz qiymət alır, çıxıb gedir. Amma sənəd vermirlər. Sonra da söküldü gələndə gəlirlər ki, hə, davay, sökür.
Sahil Əliyev dolanışıq ucbatından Bakıya gələnlərdəndir. Elə ətrafındakı qonum qonşusu da onun kimi Naxçıvandan, Tovuzdan paytaxta üst tutub. Kiraya qalmaqdansa, ərazisində torpağı olan yerli cirə nümayəndələri ilə sövdələşib, bir iki otaqlı ev tikməyə üstünlük veriblər. Apardığımız kiçik araşdırmada məlum oldu ki, Bakının bir çox ərazisində torpağına, tikilisinə rəsmi cəzəsi olmayan minlərlə ev var. Məsələn, söküləcəyi barədə danışılan şəhər ətrafı ərazilərdə necə torpaq yiyəsi olmağın yollarını aradıq. Bu ərazidə yaşayan Kəmran İbrahimov deyir ki, artıq buruqların arasında yiyəsi olmayan yer qalmayıb. Düzdür, bu yiyəlik qanuni deyil. Yəni, torpaq quruda nefqat çıxarma idarəsinin balansındadır. Amma vaxtı ilə gəlib orada məskən salanlar yan yörəni də özünküləşdiriblər. Buradan torpaq almaq istəyən kəs də ilk sövdələşməsini bu qanunsuz yiyələrlə aparmalıdır. Torpağın sotunun qiyməti isə iki tərəf arasında razılaşdırılır. Sonrakı mərhələ də sadədir. Amma əsas şərt neçə otaqlı ev tikməkdir. Çünki otağın sayı artdıqca məbləğ də artır. Məsələn, iki otaqlı ev tikmək istəyən üçün birinci addım buranın sakinləri arasında dəbdə olan buruğun icazəsini almışsan sualına cavab tapmaqdır. Bu cavabın qiyməti təxminən 1000 dollara qədərdir. Sonra icra nümayəndəsini, sahə müfəkkili ilə bələdiyyəni görmək lazımdır. İrili xırdalı qeyri-rəsmi ödəmələr 3500 civarında olur. Elələr də var ki, sənədsiz torpaqda ev tikib satışa çıxarır. Özü də ev bazarında sənədli sənədsiz evin qiymətində ciddi bir fərq olmur. Çünki ev dəllallarının vədi var.
Olub olmağı problemi yoxdur sənədlərdə. Ya bələdiyyədən, ya kənd sovetindən, məhkəmə yolu ilə verəcəyi əməli başlı qətnamə alacaq, promo birbaşa özəlləşməyə gedəcək.
Torpaq və xərdəçəkmə komitəsinin məsul əməkdaşı Lütfi Məhərrəmov deyir ki, onlar vaxtı ilə aidiyyətli orqanlardan qanunsuz torpaq satışının qarşısını almağa xahiş ediblər.
Biz o narahatçılığı əvvəldən görmüşük və qarşısının alınmasında çətinlikləri də demişik olaraq.
Söhbət elədiyim hüquqşünasların fikrincə isə ilk növbədə hökumət qanunsuz tikililərə şərait yaradan məmurları cəzalandırmalıdır ki, digərləri belə qeyri-qanuni sövdələşmələrdən çəkinsin. Digər addım isə qanunsuz sayılan tikililərin sənədləşmə perspektivinin öyrənilməsidir. Əgər belə tikililər az təhlükəli ərazilərdə tikilibsə, hökumət ailənin evini dağıtmaqdan çəkinməlidir. Müsahiblərim deyirlər ki, indi Bakı məhkəmələri belə mülki iddialarla doludur. Amma çox az hallarda kiməsə qanunsuz tikdiyi evə mülkiyyət hüququnu təsdiqlətmək nəsib olub.
Sadə Takif qızı sənədsiz torpaqlarda yaşayanlardan danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə getsə Azərbaycan daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq səhralıqlarına görə. Bunu biz demirik. Ekologiya Nazirliyindən xəbərdarlıq eləyirlər. Azərbaycanda qoyunlar o qədər törüyüb artıb ki, artıq sayları insanların da sayına çatıb. Öz ekologlar deyirlər ki, bu artımın qarşısını almaq çox çətindir. Çünki bu, çobanlardan da asılı məsələ deyil.
Qoyunun təbiətə nə ziyan ola bilər? Minilliklərdir Azərbaycanda bolluq bərəkət rəmzi olan bu heyvanın adını ziyan sözü ilə yanaşı çəkməyə adamın dili də gəlmir. Amma Ekologiya Naziri Hüseyin Qulu Baxırov başqa cür düşünür.
Bizim təbiətimizi, bizim kör təbii yayılan qoyunçuluq məhv edir bu dəqiqə gözümüzün qarşısında. Biz onu hiss etmirik, yəni görmürük. Biz elə yəni ki, o qədər də vacib deyil də, o ət istehsalı tərəfinə baxırıq. Halbuki baxsaq, hansı qiymətə o başa gəlir millətə o, görərik ki, çox ciddi narazıcılığın əsas var.
Bəs Ekologiya Naziri kör təbii inkişaf deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə qədər qoyun var ki? Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ölkədə xırda buynuzluların, yəni qoyun keçinin sayı 7 milyon 300 min başı keçib. Bu, Azərbaycan üçün rekord göstəricidir. Hətta böyük kollektiv təsərrüfatların mövcud olduğu Sovet dövründə də Azərbaycanda bu qədər qoyun keçi yox idi. Sovet Azərbaycanının kənd zəhmətkeşləri bu baxımdan ən böyük nailiyyəti 1986-cı ildə əldə eləmişdilər. Onda xırda buynuzluların sayı 5 milyon yarım idi, yəni indikindən 2 milyon az. Bakı Şamaxı yolundakı qışlaqların birindəyik. Həmsöhbətim Elxanın 700 baş qoyunu var. Deyir ki, qaldığı qışdaqda əvvəllər ancaq onun qoyunları otlayırdı, amma indi bu ərazidə iki yeni təsərrüfat da yaranıb və ot qıtlığı hiss olunmağa başlayıb.
Otlacaq az, heyvan çox, ona görə də ot çatışmırdı. Qışda indi məsələn var. Yanvar, fevral ayında burada bir dənə kör yoxdur, hamısını heyvan yeyib qutarır. Martın axırı, bir də aprel ayında bura təzdən köy ot gəlir, ondan sonra heyvan otdan doyur.
Elxan deyir ki, son illər otlaqlarda sıxlıq yarandığı üçün, qoyunların zəif düşməməsi üçün yem almağa daha çox pul xərcləməli olur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev isə bildirir ki, Azərbaycan ərazisi indiki qədər qoyunu doyurmaq üçün yetərli deyil. Onun sözlərinə görə, ölkə üçün normal say 4 milyon, 4 milyon yarım başdır.
Qoyunun sayı artdıqca o bitkinin yiyilən hissəsi çoxalır. Yiyilən hissəsi çoxalanda bitki başlayır zəifləməyə. Zəifləyir, o yerə gəlir, çatır ki, məhv olur.
Ramiz Rızaev Azərbaycanda xüsusən yaylaqlara çox güc düşdüyünü deyir. Onun sözlərinə görə qoyunun sayının artmasından başqa vəziyyəti ağırlaşdıran həm də odur ki, yaylaqların bir hissəsi, Kiçik Qafqaz yaylaqlarının yerləşdiyi Dağlıq Qarabağ indi işğal altındadır. Bundan başqa, Sovet dövründə Azərbaycandakı heyvandarlıq təsərrüfatları qonşu respublikaların, Gürcüstan və Rusiyanın həmsərhəd yaylaqlarından da istifadə edirdilər. Eyni zamanda qoyunçuluq üçün gen bazasının böyük bir hissəsi Azərbaycana idxal olunurdu. İndi isə bu idxal təxminən 3 dəfə azalıb. Azərbaycanın meşə örtüyünə son illər insan fəaliyyəti nəticəsində böyük ziyan dəyib. Bölgələrdəki enerji qıtlığı ağacların qırılıb odun kimi istifadəsinə gətirib çıxarır. Ekologlar bildirirlər ki, bundan başqa qoyun sürülərinin yaylaq-qışlaq yollarının bir sıra hallarda meşələrdən keçməsi də meşə zolaqlarına ciddi ziyan vurur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova.
Meşədə yeni soğuklar əmələ gələndə tumlardan cücərir hansısa ağaclar, onları da balqara yiyir və ona görə meşənin artmasından da qabağını alır.
Fərdə Hüseynova onu da deyir ki, 100 minlərlə qoyunun meşə zolaqlarından keçməsi meşə salma işlərinə də ziyan vurur. Çünki təzə əkilən ağacların böyük hissəsi məhv edilir. Böyük qoyun sürüləri meşə zolaqlarından keçəndə oradakı vəhşi heyvanların yem bazasına da ziyan vurur. Bunu deyən Həyacan Təbiətin Qorunması və Bərpası Təşkilatının rəhbəri Yusif Məmmədov əlavə edir ki, vəhşi faunaya ən böyük ziyan yaylaqlarda vurulur.
Bu otlaqlarda qoyundan başqa Allahın yaratdığı başqa vəhşi heyvanlarımız da var ot yiyən. Özdəki qırmızı kitaba düşənlər. Məsəl üçün, Böyük Qafqazda az da olsa ara sıra bezoar keçiləri gəlirlər. Yəni, haradasa 50-100 baş var. Qarapaça qırmızı kitaba düşüb. Haradasa 700-800 baş qarapaça bütün Azərbaycanda qalıb. Onların, məsəl üçün, yem bazası tükənir, deqradasiya olur. Çünki bu qoyun müvəqqətidir. Yayda gəlir, otlayır. Sonra köçürlər qışlağa. Amma o yazıq heyvanlar bütün qış orada qalır.
Yusif Məmmədov onu da deyir ki, böyük sürüləri müşahidə edən çoban itləri də vəhşi heyvanlar üçün böyük narahatlıq faktorudur və bu narahatlıq vəhşi heyvanların balalama və bala böyütmə dövründə daha da artır.
Oğuzların dəmir qapı dərbəndə 10 min qoyunu var. Onları da götürsək, qazanı lap yandırarıq.
Gedin o qoyunları gətirin. Basta, haydi.
Sayı 10 minlərlə olan qoyun sürüləri qədim dövrlərdə bəylərə, xanlara məxsus idi. İndi bəy xan yoxdur, onları fermerlər əvəzləyib, amma təkcə fermerlər yox. Ekspertlərin bildirdiyinə görə ölkədəki böyük qoyun sürülərinin bir hissəsi də məmurlara məxsusdur. Yəni o adamlara ki, qanunla onlara bizneslə məşğul olmaq qadağandır. Eyni zamanda belə bir fikir səslənir ki, təbiətə ən ciddi ziyanı da belə sürülər vurur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev deyir ki, bəzi məmurlar əllərində olan kapitalı artırmaq üçün çoxlu qoyun alıb böyük sürülər yaradırlar.
Burada Bakıda işləyir məmurdur və yaxud hansısa nədirsə, hansı ki ehtiyat eləyir, da, adı çəkilməsin, eləməsin. Bir nəfər adam ya iki nəfər çoban tutur, bir 300 dənə, 500 dənə qoyun alır, pulu var da, çox gəlirlidir. İldə bircə dənə bala sayanda, 100 mal alanda gələn il olur bunun 170 dənəsi.
Ramiz Rızaev bildirir ki, məhz arxasında məmurların dayandığı üçün belə sürülər tam nəzarətsiz olur. O deyir ki, hətta bir il əvvələcən belə sürülər dövlət qoruqlarına da müdaxilə eləyirdi. Ramiz Rızaevin bildirdiyinə görə, məsələn, Şirvan qorğunun ərazisindəki qazmaları çıxarmaq onlar üçün çox çətin olub. O deyir ki, belə sürülərin sahibləri asanlıqla bələdiyyə və dövlət balansında olan torpaqlara çıxış əldə edirlər və belə sürülərdəki qoyunun sayı həddindən artıq, yəni həmin ərazilərdəki yem bazasına uyğun olmadığı üçün otlaqlarda deqradasiya prosesi gedir.
İcra hakimiyyətdə kağızdır da, yazır, peçat vurur ki, get filan yeri sağa verdim. Mən yazıram ki, 50 dənə qoyun saxlayacağım, 50 dənə qoyunluq yer verim ha. Amma gedib orada tamısı nədir, 500 qoyun saxlayır.
Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi bu cür halların bələdiyyə torpaqlarında da baş verdiyini bildirir. Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova isə deyir ki, çoxlu sayda məmurların iqtisadi maraqlarının mövcud olduğu qoyunçuluğun ekoloji normalara uyğun inkişafını təmin etməyə tək Ekologiya Nazirliyinin gücü çata bilməz. Bakı-Şamaxı yolundakı qışlaqda həmsöhbət olduğum Elxan və onun atası Baba Hüseyn kişi isə deyirlər ki, get-gedə qoyunçuluqla məşğul olanlar arasında şəhərlilərin sayı kəndliləri üstələməyə başlayır.
Bakıdan da var, hər yerdən var, məsələn, pulu var, gəlib yerdə torpaqda alıb, tikir.
Heç tanımır ki, o qoyunu, öz, desən ki, öz qoyunu var, ha. Onun birini tanır, birini də tanımır.
Bu da mənim hazırladığım söhbət idi. Xüsusi reportaj verilişi burada başa çatır. Sizi Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim elədik. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfə... Fəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzirə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi Xəbərətəri qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturun, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdaşır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişmək iş düzəldi.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Радиосының эфирində Кавказ Кушаа программада микрофонда Андрей Бабицкий.
Ильчин, скажите, есть выход на какие...
Ильчин, зәмид олмаса дейін, харичи базара чыхыш вармы, йоқса Азербайджан кино мәхсулы ялныз дахили базар чәчвесінде мәвчудлуғыны давам еттірір?
Существует.
Я думаю, в Кавказе не стоит говорить о внутреннем рынке.
Мен düşünürəm ki, Кавказда дахили базардан данышмаға дәймәз. Bu базар йоқты. Avropa bazarına çıxmaq haqqında düşünmək olar. Özü də yaxşı olardı ki, müştərək filmlər. Fransızlar, almanlar, italyanlar da filmlər çəkək. İndiki halda paravoz o tərəfdən olmalıdır, vaqon biz tərəfdən. Elə dövlət də bunda maraqlıdır.
Bakıdan kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и...
Siz söhbətə əbəs yerə ondan başlamadınız ki, gürcü filmi olan Rus üç uçağı Rus filmi kimi qəbul olundu. Elə belə də olacaq, əgər paravoz oradan vaqon bu tərəfdən olacaqsa. Bizim məqsədimiz isə milli kino, milli sənət yaratmaqdır. Bizim tamaşaçımız yoxdursa, bu da problemdir. Yerevanda cəmi iki kinoteatr var. Vacib deyil neçə film çəkilir, yaxşıdır ya yox. Tamaşaçı yoxdursa, həmin filmlər mənəvi baxımdan bizim xalqımıza xidmət etməyəcək. Bu üç respublika qarşısında duran ən vacib məsələ bax budur.
Вот я думаю, это самый важный вопрос, который сегодня стоит перед всеми тремя республиками.
Yerevandan kino tənqidçi Girgin Zakayan.
Паровозный вагон в этом случае была моя компания, которая финансировала...
Bu halda paravoz və vagon mənim kino şirkətimdir. Gürcü şirkəti Çeçen mövzusunda çəkilən Rus üç bucağını maliyyələşdirdi. 10 şəxsi adamlar maliyyələşdirirdi. Onlara demək ki, milli məhsul çəkmək lazımdır. Pulu bu filmə ona görə qoyuruq ki, gürcü filmini populyarlaşdırmaq lazımdır. Sizcə neçə faiz buna razılaşar?
Tbilisi'dən kino prodüser Levan Korenteli.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим ситуацию в киноиндустрии, если такое слово вообще применимо к кинопроизводству стран Южного Кавказа. И наши гости из Еревана. Горегин Закаян, кинокритик, директор Национальной фильмотеки. Из Тбилиси Леван Курентели, кинопродюсер. И из Баку Ильчин Мусауглу, кинорежиссер, лауреат международных и национальных премий. Господа, ну, я думаю, что ситуация за последние года полтора, в общем, стала как-то меняться в национальной кинопромышленности стран Южного Кавказа. Мы делали года два назад эту тему, и сейчас, как мне кажется, какие-то существенные подвижки произошли. Ну, и я начну, наверное, с Тбилиси, Леван Курентели. Недавно картина, которую вы продюсировали, «Русский треугольник», выиграла приз в России. Я прочитал несколько рецензий. Эту картину называют русской картиной, несмотря на то, что она снималась в Тбилиси, продюсировалась грузинским продюсером. Тем не менее, она посвящена чеченской войне. Взгляд на эту войну, в общем, совпадает с тем, который установился сейчас в России. Означает ли это, что сегодня кинопродукция стран бывшего Советского Союза может, скажем, появиться на российском рынке только в том случае, если она либо притворяется российской кинопродукцией, либо таковой является по сути?
Я начну с того, что вы сказали. Вот грузинский рынок для кинопроизводства, он очень маленький и несущественный. Так что, вкладывая деньги, вы знаете, кинобизнес надо, вот, чтобы картину снять, очень большие деньги. И, разумеется, эти деньги как-то надо возвращаться. Вот, я продюсировал первую картину, которая называлась «Прогулка в Карабах», и эта картина была проигрышной, потому что она не была, у нас не было вот русского рынка, так таковой. Поэтому вот мы, наша компания, хотела бы сделать такую картину, у которой было бы более большой рынок, как так, как Россия. И мы все-таки, сколько, 70 лет жили в советском пространстве, и, разумеется, эта тематика ближе. И так как они сейчас называют эту картину русской, разумеется, там играют русские актеры, и тема тоже русская. Ну, как вам сказать? Я не знаю даже, это такая картина вышла, что самое главное, что мы достигли своего, и эта картина попала в русский прокат. Я не знаю сейчас, как это назвать, русской картиной или грузинской картиной. Вот вы сами скажите, это, по-моему, грузинская картина, так как это сделала грузинская компания. Финансы, которые были там потрачены, они тоже грузинские.
Мы вернемся к этой теме, поскольку этот фильм, по всей вероятности, первая такая удача грузинского кино именно на русском рынке, и поэтому он заслуживает отдельного разговора. А я обращаюсь к Баку Ильчин Мусауглу. Ильчин, скажите, а вот, собственно говоря, я думаю, что ситуация в кинопромышленности Азербайджана существенно отличается от ситуации в Армении или в Грузии, поскольку государство сегодня имеет возможность вкладывать достаточно большие деньги в кинопроизводство. Прав ли я?
В каком-то смысле да. Скажем так, что уже в этом году можно сказать, что снимается 8 фильмов на государственные деньги. Они в разных стадиях, в общем, работы. Есть какой-то интерес со стороны государства, и как бы азербайджанская сторона заинтересована сделать хорошие фильмы. Но насчет рынка...
А я сразу перебью вас и спрошу, насколько этот интерес мотивирован политически? В какой степени государство заинтересовано в том, чтобы киноискусство сегодня, ну, скажем так, как-то пропагандировало его успехи, государство?
Фильмы, которые снимаются, я с сценариями знаком этих фильмов, многих там, как раз-таки ничего такого, о чем вы говорили, нет. Тут больше национальная идея, То есть это исторические фильмы и фильмы, которые, когда вот события после 91 года, которые мы стали свидетелями, после разрушения СССР. Например, у меня такая тема. Это тема моего фильма – это дети, которые работают на улице и зарабатывают себе на жизнь.
Чтобы немножко срифмовать как бы то, что вы говорите с ответом нашего грузинского коллеги, давайте, может быть, два буквально слова о рыночной ситуации. Есть выход на какие-то внешние рынки, или азербайджанская кинопродукция, она вот в рамках, так сказать, внутреннего рынка исключительно существует?
Я думаю, в Кавказе не стоит говорить о внутреннем рынке, потому что так, как его нет. То есть, если выходить на европейские рынки, и то хорошо было бы, если эти фильмы были бы копродукцией. Не знаю, с Германией, там, с французами, может быть. Только так. Паровозы должны быть сейчас с той стороны. Вагон с нашей стороны. Я знаю, что государство тоже сейчас заинтересован в копродукциях.
Благодарю вас.
Biz Azadlıq Radiosu.
Sizin sözü azad deyen.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobinka'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinka'yla ve mitingle halil etmiyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler,
gelirler. Gelsin parmağı yumsun ki ne seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıpla, kaçtıkla biz
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
И Ереван Горегин Закаян. Ну, я, вы знаете, я тут посмотрел разные материалы по кинематографу Армении, и совсем разные какие-то статьи, заметки. Вот, например, у вас закончился международный кинофестиваль, а в то же время закрылась не так давно киностудия. С другой стороны, власти собираются строить на месте киностудии целый киногород. А с третьей стороны, снят один фильм в течение 96-го года, который сейчас, так сказать, маркируется как фильм 97-го года. В общем, я не очень хорошо разобрался, что из себя представляет ситуация в Армении, в этой области.
Вы знаете, собственно, наверное, и не надо в этом разбираться, потому что, я думаю, суть не в этом. Вот вопрос, которого коснулся грузинский коллега, потом в конце сказал азербайджанский коллега, они, то есть то, что касается рынка, да, это не вопрос рынка, а вопрос национальной кинокультуры. Потому что кино, как любая информация, как любое искусство, не существует односторонне. Помимо производителя должен быть зритель, да? Вот зрителя как такового нету. Возникает вопрос, для кого вообще эти фильмы создаются. Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и будет, если паровоз будет оттуда, а вагон отсюда. А ведь наша цель — создавать национальную культуру, национальное искусство. Если у нас нет зрителя, во всем Ереване два кинотеатра. Неважно, сколько фильмов создается, и неважно, хорошие ли они или нет, потому что в качестве духовной пищи они будут питать не наш народ. А по идее, наверное, задумано так, что духовная пища, которая создается здесь, должна потребляться здесь. Вот я думаю, это самый важный вопрос, который сегодня стоит перед всеми тремя республиками.
Да, ну вот это очень любопытно, потому что, видите, у Левана Карентели, у него отношение к кино как к бизнесу, да, собственно говоря, он и воспринимает, значит, свою продукцию как нечто такое, что должно быть продано. Но это не единственное возможное отношение к этой области искусства. Есть страны, где кино фактически процентов на 80, на 90, так сказать, поддерживается, дотируется государством, поскольку если оно будет ориентировано на рынок, то эта область искусства национальная просто, так сказать, закончится. Поэтому, Ливан, я хотел спросить вас, вы считаете, что то, что вы делаете сегодня, это, в общем, единственно возможная перспектива развития грузинского кино? Или есть предположим, вот эта традиция грузинского поэтического кино, которая, в общем, понятно, так сказать, в значительной степени была авторским и не может сегодня быть широко высоко востребована на отечественных рынках за пределами Грузии. Может быть, и государство должно как-то участвовать, так сказать, если вот вы можете вывести свою продукцию на рынок, а кто-то, там, какая-то грузинская школа, например, там, наследовавшая традициям прошлого, она, так сказать, вот продолжает существовать как некоммерческое кино, и забота о ее судьбе – это задача государства, нет?
Уважаемый коллега Селиванов сказал, что если паровоз будет с России, например, вот в конкретном случае, а вагон оттуда, да, я хотел бы сказать, что и паровоз, и вагон в этом случае была моя компания, которая финансировала этот проект. И этот проект финансировали частные лица. И там им сказать, что это именно только национальный продукт надо сделать, что вы просто должны деньги вкладывать в кино, чтобы делать популяризацию грузинского кино. Ну, как вам сказать? Вы как думаете, ну, сколько процентов вот людей согласятся на это? А так как наше государство вот сейчас строится заново, строительство идет, много чего делается, сейчас мы же не будем стоять и ничего не делать. Вот 15 лет Грузия фильм уже практически не работает. И сидеть и говорить, что как было хорошо вот при коммунистах, то мы снимали столько кино, и Грузия фильм славилась своими там картинами. И, ну, 15 лет, 14, 13 лет мы это уже проговорили. Надо было делать какие-то действия. И вдруг вот появились люди молодые, которые сделали так, что... Вот вы сказали, что вот именно я смотрю на этот как бизнес. Если я не посмотрел бы на этот как бизнес, тогда, вы знаете, вот этой двух картин и не было бы. Потому что никто в это деньги не вкладывал бы. А у государства пока у нас только проблемы, что для кино деньги не хватает. И я думаю, что очень скоро государство будут давать деньги, потому что они уже видят, что потенциал грузинского кино, да, вот... начинается вот заново что-то вот делается, там выигрывает там международные фестивали, появляется зритель. И еще хотел бы добавить, что вот грузинская картина, которую мы сделали, да, они в Грузии собрали сколько зрителей, что ни один американский блокбастер не дал вот такого результата. В Грузии кино любят, особенно грузинское, и люди ходят. Там у нас сейчас в данный момент 10 кинотеатров, но все-таки это мало еще пока.
Вы знаете, я, может быть, скажу два слова о вашей картине. Вы взяли одну из самых болезненных тем для российского общества и, собственно говоря, для российских властей, тему Чеченской войны, и снимал ее человек, который работал достаточно долго в Москве, грузинский кинорежиссер, которого уже можно считать, так сказать, человеком вполне как бы российским, поэтому он хорошо знаком, как к этой теме относятся именно в России. И снял он ее с точки зрения, ну, скажем так, гражданина России. И мне кажется, что в этом смысле это, в общем, не грузинский фильм, несмотря на участие грузинских денег и грузинскую продукцию, потому что у Грузии, в общем, свое отношение к тому, что происходит на ее границе в Чечне.
Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır, mikrofonda Andrey Babitski. Bu proqram radyonun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Qafqaz Qovşağı Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramın qonaqları isə Bakıdan kinorejissor Elçin Musaoğlu, Yervandan Girgin Zakayan, Tbilisidən kinoprodüsör Levan Korenteli-dir.
А я хотел бы спросить у Ильчина Мусаоглу. Ильчин, ну вот вы такой очень емкий и полемический образ, так сказать, нарисовали. Паровоз за пределами страны, а вагоны к нему цепляются уже, так сказать, собственно, отечественной кинопромышленности. Скажите, а вот такой подход, он позволяет сохранить какие-то национальные традиции?
Почему нет? Я просто хотел привести пример иранского кино. Я знаю, что иранское государство сам заинтересован делают хорошие фильмы, и государство очень помогает киноиндустрии. И зрителей у них в Иране хватает, естественно. Но сейчас многие фильмы, иранские фильмы, снимаются копродукцией. французами, больше французов, естественно, итальянцы. Я видел эти фильмы.
Но, слушайте, это же все-таки, вы знаете, это все-таки произошло после того, как иранское кино вошло в период расцвета, когда оно стало известным.
Конечно. Разве оно не авторское? Это же авторское кино тоже, но и коммерческое же. Кто может вот различить вот эту грань, которую вот фильм Кирастам, это же все авторское кино, но одновременно это коммерческое, Махмальбаф, не знаю, Губади, это же все авторское кино, но и одновременно и коммерческие фильмы.
Интересно, ну вот, может быть, такой симбиоз, так сказать, вам покажется вполне перспективным, вопрос к Горегину Закаяну.
Нет, ни в коем случае. Я вам приведу более доступный пример, пример с языком или с литературой. Если в моей стране не покупают книги на моем языке, я вынужденно пишу на немецком, потому что немецкий в Германии есть читатели, предположим, да, это я как фантазирую. И я начну писать по-немецки для того, чтобы в Германии меня читали, то я очень быстро превращусь в немецкого писателя. И говорить о развитии национальной культуры тут вообще излишне.
А выход сказать, какой? Какой выход, зритель, скажите, пожалуйста.
Есть выходы, просто надо немножко уйти от трафаретов, немножко думать пооригинальнее, и можно найти выход. И не надо копировать то кино, которое делают в других местах, в богатых странах. И не надо копировать те формы распространения кино, которые были до сих пор. Я думаю, эти формы отмирают и отомрут. Ну вот жизнь показывает, что нам надо менять, потому что мы рынка уже иметь не будем. Это понятно. Мы не можем делать фильм, тратить на него несколько миллионов долларов, как в Европе, да? И при этом иметь 2 или хотя бы 10, как сказали в Тбилиси, кинотеатра. Даже 20, даже 100 мало.
Нельзя как-то соединить эти два подхода, да, кино как бизнес, как массовая культура, и кино как искусство, и просто развести их по разным нишам?
Нет, эти, знаете, два этих потому формата. Что массовая культура... Нет, я думаю, нам пора все-таки задуматься над тем, что такое культура, что такое массовая культура. Массовая культура финансируется и будет финансироваться. Там нет никаких проблем, она расцветает в самых нищих странах. А то, что касается культуры, она погибает даже в самых богатых. Вот об этом надо серьезно. Меня этот вопрос интересует. Я не бизнесмен, я человек.
Ну так что, все-таки это дело государства?
Эти вопросы волнуют.
Да, это дело государства.
Не только.
Хорошо,
не только государство должно заботиться о культуре своей страны. Меценатов, но меценатов, как бы, так сказать, бескорыстных, что ли. Меценатов, которые не о возврате денег думают, а о развитии культуры. Люди должны понять, что это бумерангом когда-нибудь возвратится, и отсутствие культуры принесет к страшным последствиям.
Танышыр Азатлык Радиосу.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi sözün, olan bilməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Ну вот у нас здесь как бы два взаимоисключающих подхода сформировались, да, и у нас остается не так много времени, поэтому я попрошу, так сказать, всех участников круглого стола быть лаконичными. Значит, Леван Карентели, ну вот ваш подход, по мнению нашего армянского коллеги, он убивает национальное кино.
И?
Ну, в общем, что вам с этим делать?
Вы тоже так думаете?
У меня нет сложившейся точки зрения. Я все-таки считаю, что такие вещи, как кино коммерческое и национальное искусство, они могут быть разведены, могут быть, так сказать, как-то существовать отдельно друг от друга. Единственное, что я просто не стал бы называть вашу картину, картину грузинской, несмотря на то, что она очень успешна и сделана действительно на грузинские деньги снято грузинским кинорежиссером. На мой взгляд, это событие, ну, в общем, русского кино, российского кино.
Вы, наверное, не видели эту картину, вы только читали, да, там, эти маленькие критику или там. Но все-таки там эта картина, мне так кажется, это не только российская проблема там в этой картине. Это настоящая пацифическая картина, это взгляд на сегодняшний мир. Но просто оно сделано на русский и чеченский конфликт. Но мне кажется, ну, она все-таки не русская картина. Я не знаю. Ну, если вы, вам так кажется, то...
Ну, я не могу здесь, честно говоря, полностью отвечать, так сказать, за, собственно, содержание вашего фильма, потому что я действительно знаком только с рецензиями. Я обращаюсь к Баку Ильчин. Вы тоже как бы предлагаете такой симбиоз, да, такой комбинированный подход. И мне как раз такое отношение ближе, так сказать, нежели там борьба за чистое искусство. Скажите, ну вот сегодня все-таки у вас и те, и другие школы, вернее, представители и тех, и других, так сказать, взглядов, да, наверное, уживаются в кинопроизводстве.
Ну, конечно, как по-другому? И по-другому невозможно. Просто я хотел, знаете, что вдруг вспомнилась одна притча, не притча, а вот философ один наш говорил, что культура, знаете, как, вот похожа на циркуль. То есть одна нога циркуля стоит на твоей земле, на родном земле, где ты живешь, а другой ты можешь раскрывать, сколько ты можешь. Понимаете? Я думаю, что этот подход применим здесь, потому что разве литература Чехова или, там, скажем, Толстого, это не национальная, но одновременно она же и мировая, не так разве? Я думаю, что это вообще применимо к искусству и кино.
Благодарю вас и Ереван. Григин, вам закрывать тему. Я хотел бы все-таки, чтобы какое-то место для бизнеса в кино вы оставили, если есть такая возможность.
Во-первых, я хочу к грузинскому коллеге обратиться. Ливан, дорогой, я ни в коем случае не говорю, что ваше кино убивает национальное.
Нет, я заострил полемически, я прошу прощения.
Если вы, да, будете, если вы начнете говорить по-французски, и у вас не будет зрителя, то это, само собой, тут и спорить нечем. Но хочу сказать, что русский зритель давно любит очень грузинское кино и воспринимает его где-то как свое. Так что тут немножко специфическая проблема. Что касается борьбы за чистоту искусства, то, естественно, коммерческое всегда было и будет, но для того, чтобы было хотя бы немножко настоящей культуры, за нее надо бороться, иначе она вообще отомрет.
Я благодарю всех участников этого круглого стола. Очень хорошо, что мы не пришли к какой-то единой точке зрения, потому что это все-таки не политика. Здесь, так сказать, возможны множественные подходы. И не нужен какой-то единый, незыблемый фундамент. Я напомню, мы обсуждали судьбы южно-кавказского кино и в круглом столе принимали участие из Еревана Григин Закаян, кинокритик, директор национальной фильмотеки, из Тбилиси Ливан Курентели, кинопродюсер, и из Баку Ильчин Мусауглу, кинорежиссер, лауреат международных и национальных премий. Вел программу Андрей Babitski.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərlətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərlətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərlətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərlətəri qaçırmayın.
İftiharım Bakı, canıma can veren mövrağın var. Gerisində səni bilməyən ölkə yox, uzaq illərdə sonağın var. Şanısan şanımın, Azərbaycanımın, zərmət günəşisən bu canımın. Min neymətli torpağın var, qızıldan yatağın var. Mənə dünya bəxş eyləyən, ana uçağın var. Elimin adısan, gönlümün odusan, buradan ocağın var. Bilməz səfərin, müqəddəs səfərin, şanlı uçağın var. Toylu bayramlısan, şairin hanlısan, hər gün min obadan qonağın var. Qəzər İranın, sahil Gülüstanın, arzuların qədər çırağın var. Rüzgarın qanadlı, nəğmə kimi dadlı, qarkaman incələr, saz dilə gələr. Şairanə oynağın var, nurlu bahçabağın var. Görüp sevmediğim söyle, nasıl bu çağın var? Elimin adısan, könlümün odusan, kurban ocağın var. Yenilmez seferin, müqəddəs seferin, şanlı uşağın var. Gönlümün odusan, nur